Frați și surori, citim din nou din Cartea Domnului, din Cartea Doi Împărați, capitolul 6, de la versetul 24, începem citirea Cuvântul Domnului și între capitolul 7. Doi Împărați, capitolul 6, cu începerea de la versetul 24. După aceea, Ben-Hadad, împăratul Siriei, strângându-și toată oștirea, s-a suit și a împresurat Samaria. În Samaria a fost o mare foamete și atât de mult au strâmtorat-o încât un cap de măgar prețuia 80 de sicli de argint și un sfert de cap de găinați de porumbel, 5 sicli de argint. Și pe când trecea împăratul pe zid, o femeie i-a strigat, scapă-mă, împărate, domnul meu! El a răspuns, dacă nu te scapă, domnul, cu ce să te scap eu? Cu venitul Ariei sau alteascului? Și împăratul i-a zis, ce ai? Ea a răspuns, femeia aceea mi-a zis, dăm pe fiul tău să-l mâncăm astăzi și mâine vom mânca pe fiul meu. Noi am fiert pe fiul meu și l-am mâncat și în ziua următoare i-am zis, dă pe fiul tău să-l mâncăm, dar ea a ascuns pe fiul ei. Cum a auzit împăratul cuvintele acestei femei și-a rupt hainele când stătea pe zid și poporul a văzut că pe dinăuntru avea un sac de păr pe trup. Împăratul a zis, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimia, dacă va rămânea astăzi capul lui Elisei, fiului Șafat, pe trupul lui. Elisei ședea în casă și bătrânii ședeau lângă el. Împăratul a trimis pe cineva înainte, dar înainte ca să ajungă solul, Elisei a zis bătrânilor, vedeți că acest fiu de ucigaș trimite pe cineva să-mi ia capul? Ascultați, când va veni solul, închideți ușa și opriți la ușă. Nu se aude oare sunetul pașilor stăpânului său în urma lui? Și pe când vorbea el încă, solul se și pogorise la el și împăratul a zis, iată, răul acesta vine de la Domnul. Ce mai am de nădejdii de la Domnul? Elisei a zis, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde la poarta Samariei o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a răspuns omului lui Dumnezeu, chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei a zis, vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. La intrarea porții erau patru leproși care au zis unul către altul, la ce să ședem aici până vom muri? Dacă ne vom gândi să intrăm în cetate este foamete și vom muri, și dacă vom sta aici, de asemenea vom muri. Haidem dar să ne aruncăm în tabăra sirienilor, dacă ne vor lăsa cu viață vom trăi, iar dacă ne vor omorî vom muri. Au plecat dar în amurg să se ducă în tabăra sirienilor și când a ajuns la intrarea taberii sirienilor, iată că nu era nimeni. Domnul făcuse să se audă în tabăra sirienilor un vuie de cară și un vuie de cai, vuietul unei mari oștiri. Și își ziseseră unul către altul, împăratul lui Israel a tocmit împotriva noastră pe împărații hetiților și pe împărații egiptenilor ca să vină să lupte împotriva noastră. Și s-au sculat și au luat-o la fugă în amurg. Și-au lăsat corturile, caii și măgarii, tabăra așa cum era și-au fugit ca să-și scape viața. Leproșii, ajungând la intrarea taberii, au pătruns într-un cort, au mâncat și au băut, au luat din el argint, aur și haine și s-au dus și le-au ascuns. S-au întors iarăși, au pătruns într-un alt cort și au luat și de acolo lucruri pe care s-au dus și le-au ascuns. Apoi și-au zis unul altuia, nu facem bine. Ziua aceasta este o zi de veste bună. Dacă vom tăcea și dacă vom aștepta până la lumina zilei de mâine, vom fi pedepsiți. Veniți acum și haidem să dăm de știre casei împăratului. Au plecat și au chemat pe străjerii de la poarta cetății și le-au spus așa, am intrat în tabăra sirienilor și iată că nu era nimeni, nu se aude niciun glas de om, n-am găsit decât cai legați și măgar legați și corturile așa cum erau. Străjerii de la poartă au strigat și au trimis vestea aceasta în lăuntru casei împăratului. Împăratul s-a sculat noaptea și a zis slujitorilor săi, vreau să vă spun ce ne fac sirienii. Fiindcă știu că suntem flămânzi, au părăsit tabăra ca să se ascundă în ogoare și și-au zis, când vor ieși din cetate, îi vom prinde vii și vom intra în cetate. Unul din slujitorii împăratului a răspuns, să se ia 5 din caii care au mai rămas în cetate, li se va întâmpla doar cum s-a întâmplat la toată mulțimea lui Israel care a mai rămas, toată mulțimea lui Israel care se istovește, și să trimitem să vedem ce se petrece. Au luat două cară cu caii lor și împăratul a trimis niște sol pe urmele oștirii sirienilor zicând, duceți-vă și vedeți. S-au dus după ei până la Iordan și iată că tot drumul era plin de cu haine și lucruri pe care le aruncaseră sirienii în goana lor. Solii s-au întors și au spus împăratului, Poporul a ieșit și a jefuit tabăra sirienilor și s-a vândut o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de ors cu un siclu, după cuvântul Domnului. Împăratul încredințase paza porții în mâna călărețului pe brațul căruia se rezemase atunci. Dar călărețul acesta a fost călcat în picioare de popor la poartă și a murit după cuvântul pe care rostise omul lui Dumnezeu când se pogorâse împăratul la el. Omul lui Dumnezeu spusese atunci împăratului: mâine la ceasul acesta se vor vinde la poarta Samariei două măsuri de ors cu un siclu și o măsură de floare de făină cu un siclu. Iar călărețul răspunsese omului lui Dumnezeu: chiar dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, cum s-ar putea întâmpla un asemenea lucru? Și Elisei zisese: vei vedea cu ochii tăi, dar tu nu vei mânca din ele. În adevăr, așa i s-a și întâmplat. A fost călcat în picioare la poartă de popor și a murit. Amin. Acesta este cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Slăviți să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, dorim ca și în această zi frumoasă de primăvară, Harul Domnului Iisus Hristos să îmbogățească, să înfrumuseze viața noastră și cuvântul acesta, legat cu cuvântul de la timpul de rugăciune, să fie viu, roditor, lucrător în viețile noastre și să putem să luăm fiecare ceea ce este folositor pentru sufletul nostru. Dumnezeu are încă multe binecuvântări și multe bogății de dăruit. Să ascultăm în continuare pe fratele Lupu, slăvim pe Domnul cu o cântare. După ce un grup de băieți vor cânta două cântări, Domnul să-i binecuvinteze, după ce toți tinerii vor cânta în grup un cântec și în timpul acesta, dacă mai sunt și alte dorințe de a lăuda pe Dumnezeu, putem să fim anunțați și atunci le vom da curs. Domnul să-i binecuvinteze pe toți!
Ai căutat să-ți faci avere, să strângi lauri, crezând că lumea-i doar a ta, vei fi bogat și plin de aur. Dar singur tu te amăgești, căci viața e doar o clipită, se duce, trece ca un vis și munca ta e risipită. Dar singur tu te amăgești.
Preamărit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați și surori, aș dori în continuare, în minutele pe care le mai avem la dispoziție înaintea noastră, să ne uităm în cuvântul Domnului și să învățăm lecții duhovnicești pentru noi dintr-o întâmplare cu accente îngrozitoare. Vreau să stăm împreună înaintea Domnului și vă propun subiectul acesta ca meditație și ca învățătură pentru noi astăzi, să învățăm despre oameni în timpul crizelor vieții. Oameni în timpul crizelor vieții. Și spuneam că și dumneavoastră ați fost atenți la citirea textului, o întâmplare îngrozitoare, o întâmplare dramatică din istoria poporului evreu, iar Biblia ne vorbește în Noul Testament că ceea ce li s-a întâmplat lor, li s-a întâmplat și au fost scrise ca să fie o pildă pentru noi, să învățăm de la ele, au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșiturile viacurilor. Și cu adevărat putem să învățăm din Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și ne prezintă lecții de viață, cum să facem sau cum să nu facem, ce să facem și ce să nu facem, ce să credem și ce să nu credem. Oameni în timpul crizelor vieții. Am auzit în anii liceului de criza capitalismului, de criza din Occident. Am auzit de criza petrolului. Am auzit în 2008 de criza financiară. Și după ce am tot auzit o grămadă de crize, crize sociale, crize personale, crize economice, crize religioase, și acum parcă pe tot pământul, tot pământul suferă de o criză morală parcă fără precedent. Când oamenii și mai mari elitele lumii acesteia l-au scos pe Dumnezeu afară din viață, a spus că Dumnezeu nu există și omul este măsura tuturor lucrurilor. Și atunci se întâmplă fapte îngrozitoare de genul acelora cu care am venit de multe ori înaintea dumneavoastră, inclusiv astăzi, ca să ne rugăm lui Dumnezeu. Crize morale fără precedent. Ba, parcă cu vreo mai mulți ani de zile în urmă, citind într-una dintre cărțile doctorului Dobson, citeam și omul acesta medic, spunea așa, vorbea despre o criză a bărbaților la 40 de ani. Eu pe vremea aceea aveam vreo 35 de ani și mă gândeam așa, cum domnule, criza bărbaților la 40 de ani, ce înseamnă asta? Și am citit să văd, mă apucă și pe mine criza pe la 40 de ani. Ce-i criza aia, criza bărbaților la 40 de ani? Și omul acesta explica, spunea așa, că foarte mulți bărbați din America, când ajung în jurul vârstei de 40 de ani, trăiesc printr-o criză. În sensul că ajung pe la mijlocul vieții, își dau seama că nu mai au chiar așa mult în față cât au lăsat în spate, se uită și în spate, se uită ce au realizat, se uită la serviciu de 8 ore, se uită la cel de 10 ore, se uită la al doilea serviciu, se uită la familie, se uită la copii și se întreabă, oare a meritat? Oare a meritat sacrificiul, jertfa, cei 20 de ani, cei 22 de ani de muncă de până acum, oare au meritat? Și spunea medicul acesta, în America se întâmplă frecvent bărbați la 40 de ani, parcă își pierd mințile. Unul la 40 de ani filtrează cu o domnișorică de 17 ani. Unul la 40 de ani își lasă familia cu 3-4 copii, cheltuiește o grămadă de bani pe haine scumpe, pe parfumuri la care nu s-a uitat toată viața, că vrea să fie atrăgător cum nu a vrut niciodată. Și se uită oamenii și spun, zice, criza la 40 de ani. Crize și crize. Har Domnului că am trecut de 40 de ani și am avut criză de spate și de rinichi și de la coloană și de măsele și de prostii de genul acesta, nu. Crize, crize. Haideți să ne uităm în cuvântul Domnului și spuneam, oameni în vremuri de crize, în timpul vremurilor de crize, pentru că vremurile de genul acesta au fost și sunt sub ochii noștri. Din rai, din Eden, oamenii mereu au trecut prin crize de tot felul. Și unii oameni au trecut cu bine și au depășit cu bine acele crize și unii chiar dintre ei au ieșit tari de acolo, puternici de acolo, cu învățături pentru posteritate, pentru generațiile tinere, iar alții dimpotrivă au fost striviți, au fost zdrobiți și au făcut lucruri îngrozitoare. Și ne uităm în cuvântul Domnului din textul acesta pe care l-am citit și aduc înaintea dumneavoastră 5 categorii de oameni, 5 tipuri de oameni, 5 moduri în care oamenii se manifestă în timpul crizelor vieții, pe care spune iarăși, poate să fie de orice natură, crize personale, crize de relaționale, crize sociale, crize economice, crize de 40 de ani, crize de orice fel. Și în primul rând aduc înaintea dumneavoastră o categorie de oameni care în timpul crizelor fac lucruri îngrozitoare. Aduc înaintea dumneavoastră prima categorie de oameni care în timpul crizelor vieții fac lucruri îngrozitoare. Și categoria aceasta este personificată înaintea noastră de cele două femei. De două femei. Era Samaria, capitala lui Israel, era împresurată de Ben-Hadad, împăratul Siriei. Se tăiase orice punct de alimentare cu alimente, cu hrană a cetății. Nu se putea aduce hrană și alimente din afară să se ducă în cetate, pentru că cetatea era împresurată de Ben-Hadad. Și se ajunsese până acolo, așa o strâmtorare spune că un cap de măgar, deci un cap de măgar, de animal, prețuia 80 de sicli. Un siclu e cam 12 grame. de argint. 80 de sicli, e aproape un kil. Gândiți-vă, un cap de măgar, care nu prea are nici carne și măgar, cum se spune, așa, să prețuiască aproape un kilogram de argint. O criză teribilă. Un sfert de cap de găinaț de porumbel. 5 sicli de argint. Oamenii mâncau ce puteau. Dar în vremea aceea de criză, incredibil, s-au întâmplat ceva, niște scene de crimă și de canibalism. Două femei au spus, haidem astăzi să mâncăm pe copilul meu și mâine vom mânca pe copilul tău. Și în vremea aceea, de criză, vă spuneam, există unii oameni care fac niște lucruri îngrozitoare și dau dovadă de o gândire bolnavă îngrozitoare. Femeia care a strigat la împăratul se considera nedreptățită. Ieri și-o mânca copilul și l-o împărți cu vecina, dar azi vecina nu mai vrea să mănânce copilul amândouă. Și problema ei nu era crima îngrozitoare, nu era canibalismul acesta să-ți mănânci propriul copil. Problema ei era că vecina ei nu-i cinstită. Problema ei era că vecina ei nu-și ține cuvântul. Și a strigat la împărat să-i facă dreptate. Vă spuneam, există o categorie de oameni care în timpul crizelor vieții îi știi până atunci oameni normali, oameni cu minți, vecini de treabă la locurile lor. Și mă auzi dintr-o dată despre câte unul, despre câte una, că fac lucruri îngrozitoare. Lucruri îngrozitoare. Ceea ce li s-a întâmplat atunci și foametea și problemele acelea, era o judecată a lui Dumnezeu pentru ei. În cartea Deuteronom, la capitolul 27 și capitolul 28, era cu mult vreme înainte, Dumnezeu prevestise și Dumnezeu spunea așa, dacă mă vei sluji pe mine, dacă vei împlini legile și porunțile pe care ți le dau eu astăzi, vei fi binecuvântat. Vei fi binecuvântat la plecare, la sosire, va fi binecuvântată coșnița ta, postava ta, va fi binecuvântat rodul trupului tău, te voi face să fii cap și să nu fii coadă și toate binecuvântările cerului și binecuvântările apelor vor fi peste tine. Dar continua cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă nu vei asculta, dar dacă nu vei împlini cuvântul meu, blestemurile scrise în cartea aceasta vor veni peste tine și vei fi blestemat la plecare și la sosire. Vei fi blestemat și blestemată va fi coșnița ta și postava ta și copiii tăi vor fi ai altora. Și ar spune acolo printre blestemele acestea, în cartea Deuteronom, de la capitolul 28, de la versetul 49 la 57, puteți să citiți lucrul acesta, zice, se va întâmpla ca femeia cea mai gingașă dintre voi, care de gingașă ce era, nu știa cum să mai pășească de ușor cu pasul ei, se va întâmpla să-și mănânce copilul și se va uita urât la bărbatul său și nu va împărți cu el din hrana bebelușului său. Femeia cea mai gingă și cea mai delicată, cea mai menirată, cea mai sfioasă va face lucruri de genul acesta. Și Dumnezeu a spus cu câteva sute de ani înainte, copiii tăi vei naște copii, dar nu te vă bucura de ei, că voi veni neam sălbatic și ți va lua rob. Vei semăna, dar nu vei secera. Vor veni alții și vor secera după tine. Erau toate blestemurile și erau scrise în cartea aceasta. Frați și surori, cred lucrul acesta, crizele vieții, crizele prin care trec oamenii au substrat spiritual. Și de aceea se întâmplă ce se întâmplă lucruri de genul acesta. Datorită răutății oamenilor, datorită abandonării lui Dumnezeu, principiilor sfinte ale cuvântului lui Dumnezeu, se întâmplă lucruri de genul acesta. Și vă spuneam, se poate întâmpla în vremea de crize, unii oameni pe care îi știai cu minți, cum spune Deuteronom acolo, sfioși, cu bun simț, se poate întâmpla să facă niște lucruri îngrozitoare. În niște lucruri de care să te sperii. Anul trecut, parcă spunea Bianca că la ei la urgență a venit, a adus-o pe o femeie care avea vreo 60 de ani, trăise cu bărbatul ei, vreo aproape 40 de ani în căsătorie. Efectiv, într-o noapte s-a sculat și cu un cuțit i-o tăia capul. După o viață de trăit împreună. Și toți vecinii și copiii lor au rămas încremeniți. Cum se poate întâmpla așa ceva? Te blochezi! Cum se poate întâmpla așa ceva? Se întâmplă în timpul crizelor. Crize de bătrânețe, crize de 40 de ani, crize economice, crize relaționale, se ceartă soțul cu soția și s-au avut bine, dar la un moment dat, într-o anumită criză, își pierde cumpătul el sau ea și își dau un cap și putrezesc în pușcării după aceea. În timpul crizelor se întâmplă, se poate întâmpla ca unii oameni să facă lucruri îngrozitoare. Crime, canibalism, înșelăciune. Vă spuneam că ceea ce se întâmplă pe plan mondial acum este o criză morală fără precedent. Fără precedent. În trecut erau niște cetăți spurcate, Sodoma și Gomora, Adma și Țeboim, peste care a venit judecata lui Dumnezeu, dar acum Duhul acesta s-a întins aproape pe tot pământul. Și în vremea aceasta de criză morală, există lucrători, există slujitori care sunt amăgiți și după aceea la rândul lor caută să mai amăgească și pe alții și efectiv fac lucruri îngrozitoare. Vă spuneam, aveam niște cărți în bibliotecă și îmi plăcea să citesc de la unul, de la altul, și ceam despre un păstor pe care mult l-am admirat. Felul cum vorbea, avea o pană jucăușă, scria foarte bine, trebuie, și am învățat foarte multe lucruri de acolo. Acum, ce am auzit anul acesta despre el, că o stat cu nevasta de vorbă, vă 3 luni de zile, s-o tot sfătui, s-o tot nu știu ce, și până la urmă hotărât că Dumnezeu este în regulă să fie homosexual în biserică, că așa o zi și nevasta și dă drept date și că să fie în regulă. M-am dus acasă, bineînțeles, am luat cărțile și le-am aruncat la gunoi. Rata, uite, facem curățenie în asta. Pentru că în timpul crizelor morale ale societății noastre se întâmplă ca unii slujitori să-și piardă vrednicia, să-și piardă verticalitatea, să-și piardă credința, să-și piardă tot ce au avut bun în ei, dar se poate întâmpla ca ei, amăgiții, să amăgească și pe alții și vor face lucruri îngrozitoare. Al doilea lucru, a doua categorie de oameni, a doua clasă de oameni în timpul crizelor, sunt oamenii care întotdeauna știu cine e vinovat și știu de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Totdeauna în timpul crizelor există câte un deștept, există câte unul care știe totul, știe de ce s-a întâmplat așa și știe cine e de vină. Personajul aici e împăratul. Femeia aceea, spuneam, bolnavă mental, care și-a mâncat copilul, care n-avea remușcări că și-a mâncat copilul, ci o durea că vecina ei nu și-a ținut cuvântul ca să mănânce și copilul ei, îi strigă împăratul și spune: judecă-mă, împărate, și fă dreptate. Și știți ce face împăratul? Se indignează, își rupe hainele și continuă și spune: să mă bată Dumnezeu, drăguțul, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-i tai capul lui Elisei. Și atunci îl întrebăm: păi Maria ta, ce avea Elisei în toată treaba asta? Ce avea Elisei în toată foametea asta? Ce avea Elisei în canibalismul acelei femei? Dacă tot vroia să facă dreptate împăratul, putea să le arunce pe amândouă la închisoare. Spuneam, oameni care fac lucruri îngrozitoare și scapă și nepedepsiți. Femeile este o scăpare pedepsite, ucigașele, canibalele acestea. Dar împăratul nu se gândea să facă dreptate, să le arunce peste antemniță. Și împăratul se gândea: îi tai capul lui Elisei, că din cauza lui se întâmplă ce se întâmplă. Frați și surori, de ce considera împăratul că Elisei era vinovat? De ce? V-ați gândit la lucrul acesta? Ăstea vin cu problema lor și împăratul zice: îi tai capul lui Elisei, să mă bată Dumnezeu dacă nu fac așa. Pentru că și împăratul acesta era cu mintea bolnavă. Se pare că era vorba despre Ioram, fiul lui Ahab, că de aia a spus Elisei: vine fiul de ucigaș. Iar la lui Ahab i-a spus: Ilie, nu ești un hoț și un ucigaș. Vedeți că vine acel fiu de ucigaș ca să mă omoare. Închideți ușa și nu lăsați-l să intre. Și omul acesta era cu mintea bolnavă. Nu era gata să facă dreptate, cum spuneam, să le dea o pedeapsă exemplară pentru cele două femei care au făcut ceea ce au făcut, ci era cu mintea bolnavă pentru că el considera așa, din cauza lui Elisei, care e proroc, de-aia se întâmplă așa. Pentru că în Elisei avea o istorie, avea o istorie. Odată, tot în timpul, probabil, tot în timpul la foamete aceea, sau după o foamete, a venit un om și a adus 20 de pâini. Și spice în sac pentru omul lui Dumnezeu. Dar acolo erau 100 de oameni. Acum nu vă închipuiți că pâinile acelea erau pâini de 3 kg. Pâini din ele. Erau pituțe din ele, ca niște chifle, așa. Așa erau pe pâinile pe vremea aceea. Și atunci am zis, o dat la omul lui Dumnezeu. Și omul lui Dumnezeu a zis, împarte pâinile acestea la ce 100 de oameni să mănânce. Și slujitorul a zis, Doamne, dar și 100 și 20 de pâinici. Și Dumnezeu a spus așa prin omul său, vor mânca și se vor sătura și va rămâne. Și exact așa s-a întâmplat. Și acum îi trece prin cap la împăratul. Elisei are putere să înmulțească pâinea. Elisei are putere să mulțească măgari, uite-te, să se taie tot, să mulțească cai, să mulțească vitele, să mulțească pe acolo. Și nu-și folosește puterea. Elisei nu-și folosește puterea, e proroc, are puteri supranaturale. Elisei poate ca să facă un fier de secure să plutească. Elisei poate să pună un pumn de făină într-o ciorbă otrăvitoare și să fie curată. Elisei poate să facă. Și de ce nu face? Îi tai capul atunci. Și răspund, există o categorie de oameni care în timpul crizelor, indiferent de ce natură sunt, totdeauna știu cine e vinovatul, totdeauna știu cine e vinovatul și știe și știu și ce e de făcut. Trebuie omorât cu tare. De aceea vreau să aduc aminte și lucrul acesta au fost și îl slăvim pe Domnul pentru că mai sunt și astăzi oameni al lui Dumnezeu prin care lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, dar puterile acelea supranaturale, dar darurile acelea nu sunt pentru uzul lor, ci darurile acelea le folosește Dumnezeu când, cum, cât, prin cine și unde vrea El. Un om al lui Dumnezeu nu e un vrăjitor, un om al lui Dumnezeu nu e unul care își folosește darurile în zestrările de la Dumnezeu în folosul lui sau când vrea și cum vrea El. Ci un om al lui Dumnezeu stă la dispoziția lui Dumnezeu și când Dumnezeu îi spune să facă ceva, omul acela poate să facă. Omul acela poate să știe că stă la dispoziția lui Dumnezeu. Am auzit și eu de multe ori oameni mai puțin luminați, dar înverșunați chiar din poporul lui Dumnezeu, vorbind de cutare sau de cutare. Păi cum mă, dacă e proroc, de ce nu știe asta? Păi dacă e proroc, de ce... Și a zis, mă, dar stai puțin, că dacă știe ceva și proroc, știe prin Duhul Domnului, Dumnezeu nu i-a descoperit. Altă dată lui Elisei, atunci când a înviat pe fiul Sunamitei, a venit femeia aceea plină de amărăciune și de durere, i-a cuprins picioarele, Gehazi în râvna lui a vrut să o îndepărteze de acolo, dar omul Dumnezeu a spus, las-o, că e foarte amărâtă și Dumnezeu nu mi-a descoperit. Dumnezeu mi-a ascuns lucrul acesta. Omul lui Dumnezeu, cu adevărat, este carul și călărimea lui Israel. Face cât o armată, dar omul lui Dumnezeu lucrează cu darurile în măsura luminii a descoperirii pe care îi dă Dumnezeu. Și Dumnezeu în împrejurarea aceea, în împresurarea Samariei, nu l-a autorizat pe Elisei ca să înmulțească hrana. Nu l-a autorizat pe Elisei să facă ceva. Vedem în continuare la întâmplare cum în alt mod a lucrat Dumnezeu. Dar omul lui Dumnezeu a stat la dispoziția lui Dumnezeu și omul lui Dumnezeu a trecut prin foame de ca toți ceilalți. Dar vă spuneam, există întotdeauna în crize. În crize dintr-o familie, în crize dintr-o biserică, în crize din societate. Întotdeauna există deștepți care știu cine-i de vină. Vă aduceți aminte de taică-sul lui Ioram? L-a văzut de departe pe Ilie și a strigat, tu ești acela care nenorocești pe Israel. Bineînțeles că și răspunsul Ilie a fost prompt. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, că v-ați îndepărtat de Dumnezeu. Așa se întâmplă, cum vă spuneam, și în zilele noastre se întâmplă. Că astea sunt niște lecții și au fost scrise pentru învățătura noastră. Am auzit o întâmplare de multă vreme, dacă într-o biserică erau tot probleme, erau tot frământări. Și oamenii arătau cu degetul, din cauza ăla. Ăla e de vină. Pastorul zicea, voi sunteți de vină. Toți zicea, ba nu că tu ești, ăla din comite și tot așa. La urmă, un bătrân s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, zice, eu știu cine e vinovatul, dar mi-e frică să spun că eu sunt un bătrân și să nu pățesc ceva, dar eu știu cine e vinovatul. Dar dacă vreți să știți cine e vinovatul, când veniți toți la adunare, după masă, eu aduc o poză la vinovat și a zis, toți a așteptat, abia așteptați programul de după masă ca să vadă poza cu vinovatul și în sfârșit să se liniștească lucrurile în biserică. Și a venit omul mai repede, a dus-o într-o cutie așa de carton, de păpuci, a pus ceva acolo și a spus, nu, toți care vreți să vedeți, că, să știți care e vinovatul, când ți-a trânat, nu, a ridicat capacul la cutie, uitați-vă acolo. Și toți veneau, se uitau în cutie, înghițau un sec și merg la locurile lor. S-o liniște lucrurile în biserica aceea, pentru că bătrânul înțelept în cutia aceea, știți ce a pus? O oglindă. A pus o oglindă. Și când s-a uitat unul acolo, și-a văzut poza. Și nu mai zice nimic, s-a uitat celălalt și s-a uitat celălalt. Dar spuneam că există întotdeauna, în zilele de criză, în momentele de criză, totdeauna cineva care știe cine e vinovatul, care știe să acuze pe cineva și de obicei acuză tot pe cine nu trebuie, ca și în cazul acesta. În al treilea rând, există o clasă de oameni, există o categorie de oameni în timpul crizelor vieții și categoria aceasta a treia sunt oamenii care nu mai au credință sau oamenii care își pierd credința, oamenii care nu cred sau oamenii care nu mai cred. Această categorie este personificată de bodyguardul regelui, de garda lui personală, de călărețul care îl sprijinea când se urcă pe cal. Și în momentul când Dumnezeu a hotărât că să intervină, atunci a vorbit prin glasul lui Elisei, ascultați cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Mâine la ceasul acesta se va vinde făină, făină de cea mai bună calitate, se va vinde mâine la ceasul acesta o măsură de floare de făină cu un siclu și două măsuri de orz cu un siclu. Și atunci călărețul pe brațul căruia se rezema împăratul a spus, a auzit vestirea aceasta, Dumnezeu poate să facă ferestre în cer, dar așa ceva n-are cum să se întâmple. Mai degrabă face Dumnezeu, chiar dacă ar face Dumnezeu geamuri în cer, ferestre în cer, să vedem raiul lui Dumnezeu prin ferestrele cerului, dar așa ceva este imposibil. Și atunci cuvântul Domnului a vorbit pentru el, tu vei vedea lucrul acesta, dar nu te vei bucura, nu vei mânca de acolo. Și vă spuneam, există o clasă de oameni și această clasă este tragică prin pierderile ei, care în împrejurările în împrejurări de criză, de probleme, de strâmtorare, ajung ca să-și piardă credința. Nu se mai uită, nu se mai gândesc la un Dumnezeu al miracolelor care poate să facă orice, ci o clasă de oameni care își pierd credința. Vă spuneam, crizele economice, aproape întotdeauna, sau pot să spun chiar totdeauna, au ca substrat sau o cauză spirituală. Și atunci este nevoie de credință. Bineînțeles că omenește, chiar așa era. Astăzi, scene de canibalism în cetate, astăzi se vinde capul de măgar cu o sumă astronomică, astăzi oamenii rădeau găinațul și îl mâncau, iar mâine se vinde făină la bax. Omenește era imposibil. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Slăviți să fie numele Domnului. De-aia e așa de important să ai o relație bună cu Dumnezeu. O relație vie cu Dumnezeu. O relație personală cu Dumnezeu. Că Dumnezeu schimbă deșertul în grădină de trandafiri. Că Dumnezeu schimbă inflația în binecuvântare. Că Dumnezeu schimbă sterpeziciunea în viață, că Dumnezeul acesta nu s-a schimbat, este și astăzi, slăvit să fie numele Său. Dar și în trecut necredința a fost o problemă și astăzi necredința este o mare problemă. Și comentând lucrurile acestea, scriitorul Epistolei către Evrei vorbește în capitolul 4, că și nouă, versetul 2, că și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor, dar lor, cuvântul care le-a fost propovăduit, nu le-a ajutat la nimic, pentru că n-a găsit credință la cei ce l-au auzit. Și nouă ni s-a dus o veste bună ca și lor. I-au primit vestea aceasta, mâine va fi hrană din belșug. Dar n-a găsit credință. Și vă spuneam, există tragedia aceasta, ca în timpul crizelor vieții, unii oameni să-și piardă credința, să nu mai creadă în Dumnezeu, să se îndepărteze de Dumnezeu, să-L pună la îndoială pe Dumnezeu, să facă cum îi taie capul. Și bineînțeles că atunci fac prostii. Și în trecut, și acum, necredința are ca sfârșit, a avut ca sfârșit moartea și are ca sfârșit și astăzi tot moartea. Poate nu neapărat moartea biologică, ca și în cazul călărețului acestea, dar cu siguranță moartea spirituală. Dar în vremea aceasta de criză morală pe care o trăim, cum am spus, se întâmplă oameni să cadă de la credință și amăgea și pe alții. Și vine învățători acum și spun așa că în final Dumnezeu îi va mântui și în raiul său chiar ateii vor merge acolo. Pentru că și, deși ei n-au crezut în Dumnezeu, totuși au fost sinceri în necredința lor. Iar Dumnezeu vede de bun lucrul acesta. În vremuri de genul acesta se ridică oameni amăgiți care caută să-i amăgească și pe alții. Frați și surori, întotdeauna au fost oameni de genul acesta, dar întotdeauna există oameni care au trecut prin criză cu credință deplină și au ieșit bine de acolo și există oameni care și-au pierdut credința. Noi de mai multe ori pomenim de un Iosif care în crize familiare, în criză de încredere, acuzat pe nedrept, numai că nu și-a pierdut credința, aruncat în închisoare pe nedrept, a ieșit de acolo al doilea din Imperiu. Noi pomenim de Șadrac, Meșac și Abednego, noi pomenim de Daniel, noi pomenim de tinerii care au spus așa, Dumnezeul nostru poate ca să ne scape din mâna ta, împărate, și din cuptorul acesta. Dar și dacă nu ne scapă, noi tot nu ne închinăm și nu slujim Dumnezeului tău. Asta ca să fie clar. Punem punct. Asta ca să fie clar lucrul acesta. Există oameni care își pierd credința. Și numai credința, își pierd și viața, își pierd și mântuirea. Există oameni care se întăresc în credință și iasă puternici de acolo, pentru că aleg ca să-L cunoască pe Dumnezeu, aleg să-L creadă pe Dumnezeu și cuvântul venit din partea lui Dumnezeu, că vine prin gura unui om, că vine prin Sfânta Scriptură, are aceeași putere ca și cum ar fi cuvântul lui Dumnezeu. Este un cuvânt în cartea 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, omul lui Dumnezeu scria bisericii din Tesalonic următoarele: de aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. În momentul când Elisei, care avea o istorie bogată în urmă de om al lui Dumnezeu, de fapte, de minuni, prin care Dumnezeu a însoțit cuvântul său, în momentul când s-a ridicat și a spus, mâine la ceasul acesta se va întâmpla așa ceva, în momentul acela n-a vorbit el, a vorbit Dumnezeu. Și era demn de încredere omul acesta, pentru că nu era prima dată. Dacă s-a șculat cineva, acum aici, poate dintre tineri ăștia care vorbesc într-una când timp eu predic, s-a șculat și ar vorbi, așa vorbește Domnul. Ai uitat la ei, bă, până acum nu m-au dat din gură. Să iau sau să nu iau ce-o de la Dumnezeu. Dar în momentul când dau o istorie în spate, de ascultare, de supunere, în care cuvântul Domnului a fost însoțit cu semne și minuni, atunci devine credibil. Iar Elisei a fost omul lui Dumnezeu care a fost însoțit când a spus, așa vorbește Domnul, pâinile s-au înmulțit. În momentul când s-a rugat pentru fiul Sunamitei, copilul a înviat. Frați și surori, când ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, să nu dăm voie necredinței în inima noastră. Pentru că dacă dăm voie necredinței în inima noastră, se întâmplă așa. Necredința face lăstari. Necredința crește după aceea. Și necredința înnebușe viața spirituală. Și este lecția aceasta frumoasă pentru noi. Și anume, nu contează cât de gravă este o situație, nu contează cât de complicată este o situație, nu contează cât de rea este o criză, ci tot ceea ce contează este ce spune Dumnezeu. Asta e tot ceea ce contează. Ce spune Dumnezeu? A patra categorie de oameni sunt personificați de leproși, de cei patru leproși. Această patră categorie de oameni sunt oamenii disperați, oamenii egoiști, dar care se trezesc și apoi fac ceea ce este bine. Deci în timpul crizelor există o clasă de oameni disperați, o clasă de oameni egoiști, care totuși până la urmă se trezesc și fac ceea ce este bine. Și am citit cuvântul acesta, nu mai recitesc, 4 leproși la poarta cetății, ce vom face? Dacă rămânem aici, murim de foame. Intrăm în cetate, murim de foame. Haideți să ne aruncăm în tabăra sirienilor. Dacă ei să ne omoare, ne omoare, oricum pățim ca și dacă stăm pe loc, dar poate avem o șansă ca să trăim. Și vă spuneam, oamenii aceștia așa au și făcut. Dar ei s-au aruncat în tabăra sirienilor de disperare. Oameni disperați. Oameni care au zis ori viață, ori moarte. Oameni care au spus nu mai contează nimic de acum înainte. Și să știți că disperarea în situația aceea și disperarea la modul general îi face pe oameni să facă gesturi extreme. Gesturi extreme. Apoi ori mor, ori trăiesc de aici. Au fost oameni care au fost disperați și l-au hulit pe Dumnezeu. Au zis, întâmplă-se ce s-au întâmplat. Chiar așa mi-au spus mie unul odată. Unde s-or duce, toți mă duce și eu. După ce am încheiat legământ cu Domnul. Ajunge, spune cuvântul Domnului în cartea lui Iov, să ai grijă ce vorbești, să ai grijă cum te comporți, pentru că suferința te îndeamnă la rău. Criza te îndeamnă la rău. O durere de cap, o durere de rinichi, o durere de inimă, o durere în familie, o durere în biserică. Îi face pe unii să fie disperați, să vorbească și să facă gesturi disperate. Har Domnului că în cazul lor a fost izbăvire, pentru că fără să știe ei, Dumnezeu își împlinea cuvântul său spus prin gura prorocului său, slăvit să fie numele Domnului. N-a fost moarte, pentru că Dumnezeu spusese altceva, că va fi hrană, că va fi viață, că va fi sănătate. Dar rămâne modul acesta de manifestare al unora. Cum spuneam, în crize, unii oameni fac gesturi extreme. Gesturi extreme. Alți oameni în criză devin foarte egoiști, tot leproșii aceștia s-au aruncat în tabăra sirienilor, dar au văzut ceva interesant. Liniște totală, măgarii prezenți, caii legați, cămilele toate la locul lor, corturile cu toate bogățiile acolo, dar nimeni. Și spune cuvântul Domnului că au intrat, au mâncat, au băut, au luat tot ce au putut, s-au dus și au ascuns. O venit, o mai mâncat odată, o mai băut odată, o mai luat încă ceva, iar o ascuns și în final se trezesc. Și spun, nu facem bine ce facem. Nu facem bine ce facem. Astăzi este o zi de bucurie, astăzi este o zi de veste bună. Dacă tăcem, vom fi pedepsiți. Și vă spuneam, în crizele vieții sunt oameni care fac gesturi disperate, unii chiar tentative de suicid. Fac gesturi disperate. Alții în crizele vieții, de foame, fură credincioși care înșală, care mai pun mâna în timpul crizelor vieții. Se poate întâmpla cum s-a întâmplat aici. Dar este și bucuria aceasta, vestea bună, că unii se trezesc și spun nu facem bine ceea ce facem. Nu facem bine ceea ce facem. Tăcerea în acele circunstanțe era egală cu crima. Tăcerea era egală cu crima. Și au spus, noi nu facem bine ceea ce facem. Vreau să fac o aplicație practică și la viața noastră acum. Și anume, cei 4 leproși poate să-i reprezinte pe toți credincioșii. Lepra este simbolul păcatului. Dar și noi, spuneam, am fost niște leproși curățați de Domnul Iisus Hristos. Iar acum se așteaptă de la noi să ducem vestea bună și să nu tăcem. Să ducem vestea bună că se găsește hrană, că se găsește viață, că se găsește eliberare, că se găsește ieșire din criză. Și ieșirea aceasta din criză este prin numele Domnului Iisus Hristos, slăvit să fie El în veci de veci. Nu facem bine, au spus ei. Noi am primit o veste bună, mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură. Cine crede și se va boteza va fi mântuit, iar cine nu va fi osândit. Și noi vestea aceasta bună trebuie să o spunem. Trebuie să vorbim despre ea. Că dacă, au spus leproșii așa, dacă tăcem, mâine vom fi pedepsiți. Și este principiul acesta. Când ai o veste bună și Evanghelia este vestea bună, dacă o ții numai pentru tine, și colegul tău și colega ta de clasă nu știe, de vestea aceasta bună. Și colegul tău de muncă nu știe de vestea bună. Și vecinul și vecina nu știe de vestea bună. Leproșii au spus așa și prin ei a vorbit Dumnezeu. Dacă tăcem, vom fi pedepsiți. Și zic, Doamne, ajută-ne să nu tăcem. Ajută-ne, Doamne, să nu tăcem chiar în momentele de criză. Chiar în momentele când suntem flămânzi. Chiar în momentele când suntem setoși. Chiar în momentele când este greu. Ajută-ne, Doamne, să nu tăcem. Și apoi, a cincea categorie de oameni sunt oamenii lui Dumnezeu, reprezentanți prin Elisei. Reprezentați prin Elisei. Oamenii lui Dumnezeu, și în trecut, și în prezent, și în viitor, niciodată nu sunt de vină ei pentru criză. Niciodată nu sunt responsabili ei pentru criză. Nelegiuiții ca Ahab, Ioram fiul lui Ahab, poporul fusese rău. Nu cei 7.000 de oameni care nu și-au plecat genunchiul. Ceilalți au fost răi, ceilalți au rupt legământul. Ceilalți l-au părăsit pe Dumnezeu și din cauza aceasta Dumnezeu a îngăduit foametea și situația aceea îngrozitoare. Dar situația aceasta, de situația aceasta rea, nu era responsabil omul lui Dumnezeu. Și le spun, sunt oamenii lui Dumnezeu care nu sunt ei cauza crizei, deși mereu sunt acuzați pe nedrept. Deși mereu sunt acuzați pe nedrept. Am citit în istoria bisericii, momentele de la început al istoriei creștinismului, în primii 300 de ani de creștinism au fost 10 valuri de prigoană. 10 valuri de prigoană împotriva creștinilor. Totul începea cu strigătul acesta. Se întâmpla, un vulcan se erupă, creștinii sunt de vină. Nero, un împărat pe jumătate sau pe trei sferturi nebun, care se considera mare poet, o da foc Romei ca să o vadă arzând și în splendoarea arderii Romei să primească inspirație și să compună un imn. Văzând ce amploare iau lucrurile, a dat vina pe creștini. Și a început. Toată lumea striga cu creștinii la lei, la lei cu creștinii. Și au fost omorâți, și au fost mâncați de animale sălbatice, și au fost arși de vii pe ruguri, și au fost tăiați în două cu ferăstrău, și au fost fâșiați în toate felurile. Oamenii cei mai plânzi din Imperiul Roman, oamenii care se rugau pentru pacea Imperiului, oamenii care se rugau pentru împăratul, oamenii care își plăteau birurile, ei au fost scoși țapi ispășitori. Ei au fost scoși țapi ispășitori. Așa a fost și în trecut, așa se întâmplă și acum. Și să vedeți, nu vreau să prorocesc, dar așa se va întâmpla și în următorii ani în Europa și în America. Până acolo, în țările acestea zise democratice, prin Constituție era peste tot garantată libertatea de exprimare, libertatea cuvântului. Acum se pun legi și se fac legi, creștinii nu mai au voie la libertatea de exprimare. Dacă spun homosexualitatea este un păcat, deja se consideră discurs al urii. Și dacă zici așa, tu ești vinovat, ca și în cazul astea două femei, la nenorocitele astea două. Nu era problema că și-au mâncat copiii. Pe aia o mânca că vecina ei necinstită. Pe asta o mânca. Exact așa se întâmplă și se va întâmpla în anii viitori și cu noi, cu creștinii. Nu-i problemă că ăștia-s fără Dumnezeu, că fac fapte împotriva normalului, împotriva firii, că Dumnezeu condamnă asta. Problema este, de ce zici că e rău lucrul acesta? Nu că-i fac, de ce zici că e rău? Oamenii lui Dumnezeu au fost scoși de regulă, țapi spășitori, au fost acuzați pe nedrept de crizele vieții, fără să fie ei de vină. Dar în același timp, oamenii lui Dumnezeu nu cad în disperare, nu-și mănâncă copiii, nici nu mănâncă găinați, slavă Domnului, pentru că oamenii lui Dumnezeu își îndelenicesc și își învață trupul și cu postul și cu rugăciunea. Știu tineri, și chiar dintre ăștia de aici, care postesc o zi pe săptămână. Știu tineri care postesc 3 zile pe săptămână. Când vine criza, tu nu-ți vânzi credința pe un farfurie de mâncare, nici pe un găinaț de porumbel, ci când vine criza, tu ești învățat cu postul. De ce nu mânca nici capete de măgar, nici găinați, Elisei? Și din ce cauză? Că știa ce aia rugăciunea, știa ce-i postul, știa ce aia înfrânare. Și în timpul crizelor, oamenii lui Dumnezeu nu cad în disperare, că dacă nu mănâncă într-o zi, gata, se lapădă de Hristos. Dacă nu mănâncă într-o zi, dau slavă lui Hristos. Și dacă nu mănâncă nici a doua zi, dau slavă iară lui Hristos. Oamenii lui Dumnezeu în timpul crizelor nu cad în disperare, nu fac gesturi reprobabile și doresc așa de mult ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim întotdeauna oamenii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu nu se agită, nu se tulbură în timpul crizelor. Uitați-vă cât de liniștit a stat Elisei. Deși a trecut și el prin criza prin care a trecut toată cetatea. A trecut prin toate. A experimentat aceeași realitate. Și Elisei era flământ. Și Elisei era flământ. Dar vă închipuiți ca sfințe nu flămânzesc. Am auzit o întâmplare care, când am ascultat-o, m-a făcut să-mi curgă lacrimi. Dar nu lucrează Dumnezeu așa cu toți. Dar Dumnezeu cu toată mai lucrează. Spunea că în timpul comunismului, în timpul războiului și după aceea, unul dintre frați a fost deportat în Siberia și acolo cea mai apropiată localitate era la 300 de kilometri. Nu încercă oamenii să evadeze de acolo, că nu aveam de fugi. Iarna gerurile erau năpraznice, de minus 40 de grade, minus 50 de grade și chiar mai mult. Și ei mergeau, îi trimitea din lagărit să taie lemne. Și spunea că era așa de frig, că dacă mergeau 100 de oameni sau 1000 de oameni în șir indian, unul după altul, pe zăpadă, nu lăsau urme. Așa era zăpadă de tare și de și foamete. Și omul acesta credincios a trecut printr-o încercare așa de mare atunci și a spus: Doamne Dumnezeu, eu sunt slujitorul Tău aici. Am ajuns aici, la mii de kilometri departare de casă, în frigul ăsta îngrozitor, din cauza cuvântului Tău și din cauza Evangheliei. Doamne, mor de foame și de frig aici. Pentru mine n-ai o pâine. Am spus că au făcut oamenii după aceea, cei care îi păzeau militari, au făcut un foc și se încălzea acolo. Și dintr-o dată spune că în mijlocul lor a apărut un bătrân și a uitat așa la toți și a spus: care-i omul ăla dintre toți care a cerut o pâine? Și a spus: eu am cerut o pâine. Și a venit bătrânul la el, s-a făcut haina și a dat o pâine, era o pâine caldă, o pâine aburită, și a spus: mănâncă de aici. Până a mâncat, spunea fratele la, și de atunci 50 de ani, o trăi 90 și ceva de ani bătrânul, și vă mărturisesc, fraților, că niciodată nu mi-a mai fost foame. În viața mea niciodată nu mi-a mai fost foame. Am fost la mese încărcate și oamenii cu fel de fel de mâncare, ciugulea, de aici un pic, de aici un pic, și frații mâncau, ziceau: frate, mănâncă, ai fost în Siberia, ești așa, frate, mănâncă. Și a frate, nu mai mi-e foame. Vă mărturisesc, fraților, de la pâinea aceea, nu mi-a mai fost foame niciodată. Cu pâinea pe care i-a dat-o îngerul, a mers Ilie 40 de zile și 40 de nopți. Că omul lui Dumnezeu în timpul crizelor nu-și vinde credința nici pentru pâine, nu-și vinde credința, ci are relație cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să-l hrănească, Dumnezeu poate să-i dea, dar și dacă nu-i dă, spune ca și cei trei tineri: Dumnezeu nostru poate să ne scape, dar și dacă nu ne scapă, noi nu ne închinăm chipului Tău și nu slujim Dumnezeilor Tăi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vrem cu toții să fim oameni al lui Dumnezeu. Cum stăm în zilele noastre de peste săptămână cu postul și cu rugăciunea, dacă vrem? Cum stăm? Și îmi spun și mie, am zile în care pe la ora 1, pe la ora 2, noapte, așa se învârte casa cu mine. Amețit, domnule, zic, ce-i cu mine, domnule? Ce-i cu mine? Și sunt ispitit, mă trebuie, amice, ca jos, și câteodată mai ăsta, câteodată mai stau și... Sunt și zile în care în timpul postului nici durere de cap, nici o amețeală, nici nimica. Vorbesc despre lucrurile acestea. Elisei, omul lui Dumnezeu, a trecut prin criză, fără să-și mănânce copii, fără să mănânce găinați, fără să mănânce măgari, a răbdat ca toți ceilalți și a așteptat un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Când vine un cuvânt din partea lui Dumnezeu, este așa de important. Este așa de important să ne învățăm viața și să ne învățăm sufletul și să ne învățăm să fim conduși de Duhul Sfânt, nu de fire, nu de foame, nu de pofte, nu de dorință, ci de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este așa de important lucrul acesta. Să fim conduși, spune iarăși, nu de fire, nu de lume, nu de dorințele noastre, nici de împrejurări, să fim conduși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Știți întâmplarea aceea din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, când oamenii lui Dumnezeu fac un bine și vine criza peste ei. vine sub forma bătăilor, vine criza. Stăpânii roabei eliberate de duhul de ghicitorie spun, oamenii aceștia spun niște lucruri pe care noi romanii nu trebuie să le acceptăm niciun. Spune că toată lumea i-a atacat, au smuls hainele de peste ei, i-au bătut cu multe lovituri și au aruncat în închisoare. Și acum întrebare, cum să spune, întrebăcioasă, ce-au făcut oamenii lui Dumnezeu în criza aceea? Pentru mine, una dintre cele mai mari rușini, la care mă gândesc numai ipotetic, ar fi aceasta, să apar gol. Pentru mine aș intra în pământ de rușine, ca bărbat. Dar asta s-a întâmplat cu oamenii lui Dumnezeu, cu Pavel și cu Sila. Au smuls hainele de pe ei, bărbați în toată firea, bătuți plini de sânge. I-au aruncat în închisoare. Temnișorul a venit cu o cheie specială și l-a strâns picioarele în butuci, cât a putut de tare. O strâns acolo, cât a putut el. Și a dus la culcare, liniștit, și a făcut treaba. Și pe la miezul nopții se scoală Pavel, îl cotește pe Sila. Ce faci, frate Sila? Mă dor toate oasele de nu mai pot. Dar tu ce faci, frate Pavele? Mă doare gâtul de nu mai pot. Frate, știu o cântare pe de rost, că n-avem caietele, n-avem harfele la noi. Știu. Ce știi? Care cântare? Privește-o, Doamne, la mine, că eu te chem din manevă. Nu aia, frate. Știu alta. Vrenic te de cinste și închinare. Și au început să cânte și au început să se roage. Și Dumnezeu n-a mai rezistat și a dat un cutremur de pământ. Și lanțurile s-au rupt. Și ușile s-au deschis. Și temnițerul s-a deșteptat și a vrut să se omoare. Că a crezut că toți a evadat. Și Pavel trecut prin criză, bătut, gol, îi strigă să nu-ți fac niciun rău, că toți suntem aici. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Dacă ne dăm toate silințele, o să ajungem să stăm la masă cu ei. Pentru numele lui Hristos, în timpul crizelor, am primit vreo amendă, am primit vreo bătaie sau ceva. Am mai strigat unii oameni, adevărat, și prin cartier după mine câteodată, pocăitule, cam asta au fost. Dar o să stăm la masă cu oameni care au fost bătuți, cu oameni care au fost chinuiți, cu oameni care au fost înfometați, cu oameni care au trecut prin crize, dar au stat verticali. În timpul crizelor, unii oameni se poartă așa, iar unii oameni se poartă ca oameni al lui Dumnezeu. Gândiți-vă ce poate să facă Dumnezeu într-o noapte. Într-o noapte o făcut vuiet în tabăra sirienilor, într-o noapte i-o făcut pe toți să fugă și a doua zi și-a împlinit Dumnezeu cuvântul. Mă apropii de încheiere cu gândurile acestea, aducându-vă aminte că chemarea noastră este la mântuire și la slujire și să fim oamenii lui Dumnezeu indiferent de crizele și de problemele prin care trecem. Și zic, Doamne, ajută-ne! Amin? Asta e chemarea noastră. Chemarea noastră este la mântuire. Slavă Domnului că ne-a ieșit înainte și ne-a mântuit. Dar este și la slujire, indiferent de circumstanțe. Și s-ar putea ca și noi să îndurăm aceleași lipsuri ca cei care fac păcate. S-ar putea ca noi să fim scoși, țapii spășitori. Poți să le înduri toate acestea? Setează-ți mintea și pregătește-ți mintea și inima pentru zilele și pentru anii care vor veni. Ce-am făcut până acum în situații grele și cum ne-am comportat? Ne-am agitat? Ne-am pierdut răbdarea? În urmă cu câțiva ani de zile, ani mai mulți de zile, fratele Puiu Câmpianu a venit odată în fața bisericii când era cu noi și a spus, fraților, ieri am făcut un lucru îngrozitor. Am stat la coadă la benzină, s-a băgat unul în fața mea și n-am zis nimic. S-a băgat un al doilea și n-am zis nimic. S-a băgat și al treilea în fața mea și era un fric și n-am zis nimic. Dacă s-a băgat al patrulea, m-am dat și a zis, bă, ți-e rușine, nesimțitule. Că dacă strag una aici cu mâna mea de tractorist, praf te fac. Și îmi spunea fratele, veni plângând în fața bisericii. De ce îl spun pe nume, se poate verifica lucrul acesta, nu ca să-l fac pe el de rușine, că el a făcut de rușine păcatul și a venit în fața bisericii și a spus, fraților, uitați-vă cum am comportat eu ieri. Am dat dovadă de răbdare 3 minute și atâta numai. Au spus, Dumnezeu să mă ierte, mărturisesc păcatul în fața voastră, Dumnezeu să mă ierte și să mă ajute ca data viitoare să nu mai fiu așa. Cum ne comportăm în crizele vieții noastre? El a avut tăria asta și asta e tărie, să recunoști în fața multora că n-ai fost cu treabă. Asta e tărie. Dar poate unii dintre noi avem niște lucruri nespuse pe acolo și nu ne-am spus la nimeni. Dar ne rușine numai când ne gândim la ele. Când ne-am agitat, ne-am tulburat, ne-am certat cu soțul, cu soția, cu fratele, cu sora, cu cumnatul, cu cumnata, cu soacra, cu socul, cu tot ne-am certat. Pentru un fleac. Cum o zis ăla, cana asta aici și treaba aici să rămână. Și socul a pus-o 50 de centimetri mai încolo. Și-a luat-o, cana asta aici și s-a agitat pentru o cană. Cum ne comportăm noi în timpul crizelor? Dumnezeu dar să ne binecuvinteze. Cu Duhul Lui cel Sfânt. Și vreau să stăm înaintea Domnului în rugăciune, ridicați în picioare acolo la final, să ne rugăm în direcția aceasta, ca Dumnezeu să ne cerceteze, să ne dea putere, să fim oamenii Săi, să nu facem de rușine numele Său, să creștem în credință, să slujim de laudă slavei Sale. Chiar și în rugăciunea aceasta am pe inimă, deși sora Silvia nu mi-a spus lucrul acesta, dar am pe inimă să ne rugăm pentru ea. Ea ar vrea un cuvânt din partea lui Dumnezeu într-o decizie pe care trebuie să o ia. Are în față două variante și nu știe sigur care dintre ele să o aleagă, care este cea mai bună. Haideți să le rugăm ca Dumnezeu să-i vorbească. Fie prin Duhul Sfânt, am spus, fie printr-un cuvânt, fie poate prin vis de noapte, sau, dar Dumnezeu să-i dea lămurire și sorei noastre în cuvântul, în răspunsul pe care îl așteaptă de la Dumnezeu. Să ne rugăm împreună, Domnului.